όνομά του είναι Φάμπιο. Γεννήθηκε σε ένα χωριό έξω από τη Γένοβα της Ιταλίας στις 11 Νοεμβρίου του 1969 και μεγάλωσε μέσα σε ένα συντηρητικό περιβάλλον με μια μητέρα αυστηρή, με ένα καθολικό τρόπο διαπαιδαγώγησης, και στην ηλικία των 4 χρονών χάνει τον πατέρα του από αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Mm.
Προσπαθεί στην ηλικία 15 ή 16 χρονών να εγκαταλείψει το σπίτι του, ήταν η πρώτη του επανάσταση αυτή, σε μία προσπάθεια να παγιστρωθεί από το συντηρητικό και καθολικό σχολείο στο οποίο τον είχε βάλει η μαμά του να φυτά. Ήταν αυτό το οποίο τον εγκλώβιζε. Αρχές 1984 φεύγει, φτάνει στη Νέα Υόρκη και αυτή η πόλη με την ελευθεριότητά της του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί πραγματικά με ελευθερία, κάτι που στην αρχή το σόκαρε αλλά στη συνέχεια τον ενθουσίασε. Και το πρωί τι κάνει ο αθεόφοβος? Το πρωί εργάζεται στη λαχαναγορά του Σόχο και το βράδυ πήγαινε και μεθούσε στα μπαρ εκείνης εποχής.
Mm-hmm.
Και αρχίζει σιγά σιγά να γνωρίζει τους ανθρώπους της τέχνης, αρχίζει να μεθάει με το Γκίθ Χέρινγκ, με το Ζαν Μισελ Βασκιά, πολλές προσωπικότητες άλλες οι οποίες διασκέδαζαν, το πήραν αυτοί και το πήγανε στο factory του Άντι Γουόρχολ, και εκεί έκανε κρυφά τα πρώτα του σχέδια, κάποια σκίτσα, όπου για πρώτη φορά ήθελε, αντιγράφοντας τους άλλους, έβλεπε ότι εκεί του αρέσει, αυτό είναι που θα συμβάλλει περισσότερο στον ψυχισμό του.
Η κλίση του, το ταλέντο του.
Το ταλέντο του. 1986 γνωρίζει τον Ιόλα, όπου είχαμε πάει μαζί για να δούμε την εξέλιξη, την πορεία του τεράστιου έργου αυτού που είχε κάνει ο Άντι Γουόρχολ, του μυστικού δείπνου. Και έτσι παίρνει την ευκαιρία να του δείξει για πρώτη φορά τα πρώτα σκίτσα του, και ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που θαύμαζε και εκτιμούσε βαθιά, γιατί και ο Άντι Γουόρχολ του είχε μιλήσει για τον Αλέξανδρο Ιόλα, και όταν έβλεπε αυτή την τεράστια παραγωγή του μυστικού δείπνου, γιατί δεν ήταν ένα έργο, ήταν πάνω από 90 έργα η μεγάλη παραγωγή του μυστικού δείπνου. Και όλη αυτή η αναστάτωση, ότι θα ερχόταν ο Ιόλας να δει αυτά και να τα βάζουν στα πατώματα, άλλα ο Χριστός, άλλες οι σάκους του Μπόξ, άλλα τα μεγάλα τα έργα, 13 μέτρα έργα, αυτό ένα μικρό παιδί. Τον είχε ζαστήσει και έρχεται ο Ιόλας, έρχεται ο Ιόλας, έρχεται ο Ιόλας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όλη αυτή λοιπόν η φασαρία, η αναστάτωση, κάτι έκανε μέσα στην ψυχή του. Ο Ιόλας βέβαια, όταν πήγε ένα τόσο μικρό παιδί για να του δείξει αυτά τα σκιτσάκια, ενθουσιάστηκε. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι βέβαια αυτός θα γίνει κάποιος μεγάλος ζωγράφος. Αλλά του είπε, του υποσχέθηκε ο Ιόλας, ότι θα του κάνει έκθεση, την πρώτη του έκθεση, που θα μιλάνε όλοι γι' αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία είναι ως εξής. Ο Ιόλας επέστρεψε στην Αθήνα, αρρώστησε βαριά. Μετά από μερικούς μήνες, βέβαια, ξαναβρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά όχι για να κάνει έκθεση στο Φάμπιο, αλλά δυστυχώς αυσικεί την τελευταία του πνοή. Με αποτέλεσμα, ο Φάμπιο να πέσει σε μια βαριά κατάθλιψη. Πίστευε ότι μαζί με τον Αλέξανδρο Ιόλα θα υπήρχε η πιθανότητα αναγνώρισης του έργου του. Για αρκετά χρόνια δεν ζωγραφίζει απολύτως τίποτα. Εγώ τον έχω χάσει, δεν είχαμε καμία επαφή μαζί του. Κλείνεται στον εαυτό του και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα γίνεται αλκοολικός. Το 1993 ερωτεύεται έναν Αμερικανό σε μια παράφορη σχέση, αλλά αυτή η σχέση του δίνει τη δύναμη να αφήσει το αλκοόλ και κάτω από μία μυστικότητα να ξαναπιάσει το πινέλο αυτή τη φορά και όχι το μολύβι για να κάνει σκιτσάκια. Και επί χρόνια δημιουργεί πραγματικά ρησουργήματα, αλλά δεν θέλει κανέναν γκαλερίστα να τα δει, δεν θέλει να πάει να τα δείξει κανένα, γιατί πιστεύει ότι κανένας δεν τον εμπνέει ούτως ώστε να του δείξει τη δουλειά του. Και συνεχίζει να εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος για να βιοπορίζεται. Όμως το πάθος του για την τέχνη μένει αναλύωτο, συνεχίζει πραγματικά να δουλεύει. Με αποτέλεσμα, η σχέση αυτή που είχε η ερωτική, το 2003 να τελειώσει οριστικά, και από εκείνη την περίοδο και μετά αρχίζει να δημιουργεί τα μεγαλύτερα ρησουργήματα. Ζωγραφίζει ακατάπαυστα, επηρεασμένος από τους πρώτους καλλιτέχνες που γνώρισε και είχε ως πρότυπα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάνει έργα με χαρακτηριστικό στοιχείο, το δικό του ανθρωπάκι. Ο Ζαν Μισελ Μπασκιά είχε το κρανίο το ξεδοντιασμένο, ο Κιθ Χέρινγκ είχε το μωρό που μπουσουλάει, το σκυλάκι που δαγκώνει. Οπότε το δικό του χαρακτηριστικό στοιχείο είναι πάλι ένα ανθρωπάκι και ίσως να αποτελεί και το πορτρέτο του. Και
αυτοπροσωπογραφία, έτσι όπως έβλεπε τον εαυτό του ίδιος.
Ακριβώς όπως έβλεπε τον εαυτό του, κατακαιρματισμένο. και στο πρόσωπο και στη ζωή και στο έργο του.
Πώς υπέγραφε τα έργα του?
Η υπογραφή του είναι το ανθρωπάκι.
Δεν χρησιμοποιεί το όνομά του δηλαδή?
Το όνομά του είναι, βάζει το φάβε, αλλά αυτό το βάζει στο πίσω μέρος των έργων. Η υπογραφή του είναι το ανθρωπάκι. Δεν ήθελε ούτε η υπογραφή του να είναι γνωστή. Γι' αυτό και λεγόταν Αζαζέλ. Είναι εντυπωσιακό το ότι παίρνει το όνομα Αζαζέλ. Ο Αζαζέλ ήταν ένας δαίμονας της Αλαζονίας από τα 7 θανάσιμα αμαρτήν. Mm-hmm. Ακόμα και αυτή τη λεπτομέρεια, πώς τη διάλεξε, είναι συγκλονισμένος.
Πέθανε πριν από λίγες ημέρες, στις 19 Ιουλίου.
Πέθανε ακριβώς σε ηλικία 46 χρόνων, πριν από λίγο καιρό. Εμφάνισε καρκίνο στο σηκώτη και τον Ιούλιο, πριν λίγες μέρες, άφησε την τελευταία του πνοή.
Είναι από τις κλασικές περιπτώσεις, θα λέγαμε, των καταραμένων καλλιτεχνών.
Ήτανε καταραμένος. Ήτανε καταραμένος γιατί ήταν η ζωή που επέλεξε. Η πρώτη επανάσταση ήταν ότι στα 15-16 του χρόνια άφησε τη μητρική εστία πια και έφυγε μακριά. Έφυγε από την Ιταλία και πήγε στην Αμερική. Η δεύτερη επανάστασή του ήταν ότι βρήκε τον εαυτό του ζωγραφίζοντας. Και η τρίτη επανάστασή του ήταν ότι δεν ήθελε ποτέ να παρουσιάσει τη δουλειά του. Άφησε όμως μια διαθήκη, την οποία την έμαθα εγώ 2 μέρες μετά την είδηση του θανάτου του. Μια διαθήκη που με έχριζε μοναδικό κληρονόμο του έργου του. Θα σας πω τα τελευταία λόγια. Ξέρετε, είστε και οι πρώτοι, δεν έχουν δημοσιευτεί τίποτα. Μου λέει ακριβώς επιλέξει, είναι μεταφρασμένο το κείμενο. Νίκο, εσύ είσαι ο άνθρωπος που ο Αλέξανδρος Ιώλας πίστεψε πως μπορείς να τον κρατήσεις αθάνατο. Ο μοναδικός άνθρωπος που είδε και σεβάστηκε τα έργα μου ήταν ο Αλέξανδρος Ιώλας. Και τώρα, με το πλήρωμα του χρόνου, μπορώ να σου εκμυστηρευτώ αυτές τις πληροφορίες. Δυστυχώς κανείς από αυτή την πόλη δεν ήταν όπως εκείνος. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον ακολουθήσω και με τη σειρά μου να εμπιστευτώ κι εγώ εσένα. Τα 236 έργα μου, τα πάθη μιας ολόκληρης ζωής, αποτυπωμένα πάνω στους καμβάνδες. Μαζί με τα έργα τα βρίσκει το κατάλογο Κρεζονέ. Μόνο σου ζητώ μια χάρη. Ποτέ μην αποκαλύψεις το πραγματικό μου όνομα. Θέλω όλοι να θυμούνται τον Φαβέ ακριβώς όπως έζησε. Έναν βαρετό ιδιωτικό υπάλληλο και ένα σωστό μέθησο. Όσο για εσένα, εσύ που ξέρεις όλη την αλήθεια, σου ζητάω να κάνεις γνωστό το έργο μου. Και ξέρεις κάτι, ονόμασέ με Αζαζέλ. Άλλωστε όλοι έχουμε ένα δαίμονα μέσα μας. Αυτός με βασάνισε σε όλη μου τη ζωή. Μπορεί να πάρει επάξια και τη δόξα μου. Νίκο, σε φιλώ και να θυμάσαι, μην αφήνεις τους δαίμονες να σε καθυποτάξουν. Είναι μαρτύριο η ζωή του καλλιτέχνη. Καλό ταξίδι, Αζαζέλ. 2 Ιουνίου 2016, Νέα Υόρκη.
Έβλεπε ότι το τέλος του πλησιάζει και απευθύνθηκε στον άνθρωπο που ήθελε να κληροδοτήσει το τεράστιο αυτό έργο του.
Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα είχα μια τέτοια δόση ευθύνης να διαχειριστώ ένα τεράστιο έργο ενός καλλιτέχνη, το οποίο το γνώρισα μικρό, δίπλα στον Αλέξανδρο Ιώλα. Ο Αλέξανδρος Ιώλας είχε τόσους πολλούς καλλιτέχνες να το δείχνουν τα έργα τους. Ήταν άλλος ένας. Και ήταν ένας μικρός, ένα μικρό παιδί, όπου δεν δίνεις ιδιαίτερη σημασία όταν βλέπεις ότι τον Ιώλα τον επισκέπτονται 10 και 20 καλλιτέχνες να το δείχνουν τη δουλειά του. Οπότε εκείνη τη στιγμή πραγματικά με εμπιστεύτηκε, γιατί έμαθε ότι είμαι ο βιογράφος του Ιώλα, έμαθε ότι με εμπιστεύτηκε ο Ιώλας, και φυσικά αυτό είναι που με έχει λίγο συνεπάρει, με έχει συγκλονίσει η λέξη, γιατί μετά τον Ιώλα έρχεται μια άλλη ευθύνη και προβάλλει πολύ μεγαλύτερη, το να κάνεις γνωστό το έργο ενός καλλιτέχνη ο οποίος δεν έδειξε ούτε ένα πίνακα ποτέ.
Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πόσο μεγάλο είναι το έργο του και τι αξία μπορεί να έχει?
Τώρα, για την αξία δεν μπορώ ακόμα να πω κάτι. Οι πληροφορίες μου είναι ότι πρόκειται για 236 έργα μεγάλων διαστάσεων. Mm-hmm. Πολλά από αυτά είναι τριλογίες. Αλλά ο δικηγόρος μου, τον οποίο επικοινώνησα, μου είπε ότι είναι συγκλονισμένος όταν τα βλέπει τα έργα, θέλει να κλαίει. Δεν ήθελε να μου στείλει φωτογραφικό υλικό, γιατί φοβάται να μην διαρρεύσουν. Εγώ περιμένω τα έργα να φτάσουν, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχουν διαδικασίες εκτελονισμού από την Αμερική να φτάσουν στην Ελλάδα. Οπότε δεν έχω σαφή εικόνα
ακόμα των έργων του. Και αλλά θα μεταφερθούν όλα στην Ελλάδα τώρα? Πώς θα μπορείτε να τα διαχειριστείτε εκεί? Τι σκέφτεστε να κάνετε? Να βρείτε κάποιον εκθεσιακό χώρο για να εκτεθούν και στα μάτια του κόσμου?
Θα κάνω αυτό που έκανε ο Ιώλας. θα κάνουμε τα πρώτα έργα, είμαι υποχρεωμένος εφόσον είναι έτσι η ζωή του. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν δωρεές στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου έκανε δωρεές ο Ιόλας. Στο Μακεδονικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, στο ΜΟΜΑ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, στην Συλλογή De Menil, όπου έχει κάνει δωρεές ο Ιόλας. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να πάνε και να εναποτεθούν ακριβώς, γιατί το ίδιο θα κάνει και ο Ιόλας. Και ένας αριθμός, θα κρατήσουμε έναν αριθμό, γιατί ξέρετε, η αξία αγγίζει μέσα των καλλιτεχνών του Ιόλα. Και όταν ένας τέτοιος καλλιτέχνης φεύγει από τη ζωή, ο μύθος προβάλλει ακόμα μεγαλύτερος. Η μνήμη είναι έργο και το έργο είναι ζωή την ίδια στιγμή. Έννοια θανάτου δεν υπάρχει.
Τυχεροί και όσοι μπορούν να πετύχουν την αθανασία μέσα από το έργο που αφήνουν πίσω στη ζωή τους.
Όταν υπάρχει μνήμη, εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Το έργο ακυρώνει το θάνατο. Άρα η ευθύνη δική μου είναι πρώτα να δωρηθούν κάποια έργα σε αυτές τις τεράστιες συλλογές και φαντάζομαι εκεί γύρω στο Δεκέμβριο να έχουμε την πρώτη του έκθεση, όπου για μένα θα είναι μια μεγάλη τιμή και μια μεγάλη γιορτή για πρώτη φορά να παρουσιάσω το έργο ενός καταραμένου καλλιτέχνη.
Ελπίζουμε κι εμείς σύντομα, όποτε δοθεί αυτή η δυνατότητα, να έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτά τα έργα, να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τον καλλιτέχνη μέσα από αυτά που έχει αποτυπώσει στους καμβάδες και ίσως μια μέρα, αν τα καταφέρετε, να κάνετε και μια έκθεσή του στην Αυστραλία.
Θα ήταν μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή, απλώς για τους ακροατές σας να πω ότι θα είναι ιδιαίτερη τιμή να είστε πάλι εσείς οι πρώτοι οι οποίοι θα παρουσιάσετε ακόμα και αυτήν την μεγάλη στιγμή.
Και ακόμα μεγαλύτερη τιμή για μας. Κύριε Σταθούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.